nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se plani dhe programi i armikut është të dobësoj besimin dhe shpresën dhe të induktoj krizën dhe paftësin e zyrtarve të shtetit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, Ayatollah Khamenei, gjatë një fjalimi me anë të videokonferences në takimin e Kongresit Kombëtar të Dëshmorëve, në qytetin Shahrekurd të provincës Çarmahal Bahtiari, duke vënë dukje se Imam Khomeini i ka vlerësuar fiset nomade si rezervat të rëndësishme të vendit, e konsideroi mbajtjen e këtij kongresi si një mundësi të mirë që njerëzit t'i kushtojnë vëmendje dhe të njihen më shumë me shoqërinë e fiseve nomade dhe deklaroi: "Sot armiqtë e Iranit dhe të Islamit mbështeten në luftën e butë, prandaj të gjithë qytetarët iranian, duke përfshirë edhe fiset nomade, kanë nevojë për çështje dhe prodhime kulturore. Natyrisht, në punën dhe veprimtarinë kulturore, si prodhimi i filmit dhe librit, reagimet dhe ndikimi i prodhimeve duhet të merren parasysh dhe të vlerësohen në mënyrë të drejtë." Mëtej, lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke ju referuar rezistencës së fiseve nomade kundër përpjekjeve të shumta të faktorëve të huaj gjatë 2-3 shekujve të fundit, theksoi: "Qëllimi i këtyre përpjekjeve ishte të shtynin fiset nomade, të tradhtonin vendin, dhe veprimet të tilla si ndarja teritoriale dhe lufta e brendshme, të cilat kur nuk patën sukses. Prandaj fiset nomade të Iranit konsiderohen një nga shtresat më besnike të kombit iranian." Ajetullah Khamenei e konsideroi sakrificën e fiseve nomade gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik dhe mbrojtjes së lavdishme si një tjetër manifestim i besnikërisë së tyre ndaj vendit dhe theksoi: faktori kryesor i unitetit për parimit dhe sakrificës së popullit të Iranit, duke përfshirë edhe fiset nomade, ishte faktori i fes që Imam Khomeini, duke përdorur këtë element jetik, e udhëhoqi revolucionin islamik drejt fitores dhe pas revolucionit gjithashtu, duke e përdorur faktorin e fes, ai udhëhoqi mbrojtjen dhe ruajtjen e vendit përballë agresionit ushtarak të ish regjimit të ish diktatorit të Irakut, i cili gëzonte mbështetjen masive nga fuqitë e huaja dhe shtetet despotike me qëllimin për të përmbysur revolucionin islamik të Iranit. Ajetullah Khamenei e konsideroi dobësimin e besimit fetar, dobësimin e shpresës dhe optimizmit për të ardhmen e vendit si element të një lufte të butë kundër popullit iranian dhe theksoi: induktimi i mos ekzistencës të ardhmes, krizës dhe gënjeshtrave se zyrtarët nuk din ta qeverisin vendin janë prej veprimeve të armiqve të popullit iranian. Prandaj sot çdo kush që indukton pesimizëm në mesin e qytetarëve në lidhje me të ardhmen e vendit ose përpiqet të dobësoj besimin e qytetarëve dhe të përhap pesimizëm në lidhje me të ardhmen dhe zhgënjim rreth punës dhe qeverisjes së organeve shtetërore, le ta di apo mos ta di, ai punon në dobi të armiqve të popullit iranian. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se një prej mësimeve të rëndësishme të dëshmorëve është mësimi i shpresës dhe theksoi: luftëtarët tanë hynë në fush betejën e luftës në një situatë të tillë ku, sipas llogaritjeve normale, nuk kishte shpresë për fitore, por si rezultat i përpjekjeve shpresëdhënëse, lufta përfundoi me dinjitetin dhe ngadhnjimin e Republikës Islamike të Iranit dhe shtypjen e agresorve. Do me thënë, edhe në rrethanat më të vështira duhet shpresuar në ndihmën dhe përpjekjen hyjnore. Një zyrtar i drejtësisë iraniane tha se tre agentët që punonin për agjensinë izraelite të spionazhit Mossad, të cilët u arrestuan në muajin prill, po planifikonin të vrisnin shkencëtarët bërthamor iranian. Arrestimi i këtyre operativëve të Mossadit pasoi një operacion të ndërlikuar të inteligjencës iraniane që zgjati 8 muaj, u tha të martën gazetarve Mehdi Shams Abadi, prokurori i përgjithshëm i provincës Sistan dhe Baluchistan në juglindje të Iranit. Ndaj tyre janë mbledhur prova të shumta në atë mënyrë që ata nuk kanë bërë asnjë kundërshtim kur është lëshuar urdhër arresti ndaj tyre, ka shtuar ky zyrtar. Ai voi në dukje se disa antarë të celulës janë arrestuar në provincën juglindore të vendit Sistan dhe Baluchistan, ndërsa antarë të tjerë janë arrestuar jashtë provincës nga forcat e inteligjencës iraniane. Të pandehurit kanë rrëfyer se disa prej tyre kanë qenë në kontakt të drejtë për drejtë me agjentët e Mossadit, theksoi Mehdi Shams Abadi. Ai tha se rasti aktualisht është nën hetime paraprake dhe se së shpejti do të ngrihet një akt akuz që do t'i dërgohet gjykatës. Ky zyrtar i drejtësisë iraniane nuk specifikoi kombësitë e agjentëve të arrestuar. Në një deklarat më 20 prill të këti viti, Ministria e Inteligjencës e Iranit njoftoi arrestimin e tre agentëve të Mossadit në provincën Sistan dhe Baluchistan. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas mirëpriti shpërbërjen e kabinetit të regjimit izraelit. Zëdhënësi i Hamasit Fauzi Barhum i bëri komente të martën pasi dezertimet e përsëritura nga koalicioni qeverisës i Naftali Bennett detyruan kryeministrin izraelit të paraqiste një projekt ligj për të shpërndar Knesetin apo Parlamentin izraelit. Shpërbërja e qeverisë së regjimit sionist është një dëshmi për cilësinë e brisht e të dobët të regjimit dhe të strukturës së tij të brendshme, deklaroi zëdhënësi i Hamasit. Naftali Bennett erdhi në pushtet vitin e kaluar pas 4 zgjedhjeve kundër paraardhësit të tij Benjamin Netanyahu, i cili aktualisht është në gjyq për korrupsion. Nëse miratohet projekt ligji për shpërndarjen e parlamentit, Bennett do të bëjë kryeministri me mandatin më të shkurtër të regjimit sionist dhe ky regjim në mënyrë të pashmangshme do të detyrohej të mbante zgjedhjet të parakoshme. Ministri i jashtëm izraelit Yair Lapid pritet të marrë pozicionin e Bennett në cilësinë e kreut të qeverisë. Zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas tha se rënja e qeverisë izraelite ishte një shenjë e qëndrueshmërisë së kombit palestinez dhe fuqisë rezistencës për ta çuar qeverinë sioniste në qorsokak, për të thyer vullnetin e saj dhe për të parandaluar realizimin e qëllimeve të saj. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë deklaroi se llogaritjet e regjimit sionist në agresionin e përsëritur ndaj territorit të Sirisë janë të gabuara e të çmendura. Agjencia Siriane e Lajmeve Sana njoftoi se ministri i jashtëm i Sirisë Faisal Megdad të martën duke thënë se regjimi sionist dhe mbështetësit e tij mbështesin terrorizmin në rajon, theksoi se politika e jashtme e Sirisë bazuar në prioritetet për ruajtjen e sovranitetit kombëtar, pavarësisë, integritetit territorial, eliminimin e grupeve terroriste dhe parandalimin e zbatimit të komploteve do të mbetet e njëjtë dhe e pandryshuar. Faisal Megdad deklaroi se portat e Damaskut janë të hapura për të gjithë vëllezërit arab, madje edhe për ata që kanë qenë në mosmarrveshje me ne për 10 vitet e fundit. Ministri i jashtëm sirian më tej shtoi: dimensioni më rëndësishëm i fitores së Sirisë në luftën kundër terrorizmit në nivel kombëtar u shfaq kur sirianët treguan vullnetin e tyre të fort për të mposhtur terrorizmin në format e ti të ndryshme dhe kundërshtuan hegemonin e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe perëndimit mbi pavarësin dhe sovranitetin ton kombëtar. Faisal Megdad theksoi se forcat pushtuese amerikane dhe turke duhet të largohen nga territori sirian dhe se qeveria siriane duhet të rimarë kontrollin e të gjitha këtyre zonave dhe se burimet e naftës dhe gazit duhet të rindërtohen dhe mbrohen dhe se të ardhurat e tyre të përdoren për të shërbyer interesave të popullit sirian. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, duke folur për agresionin ushtarak të Turqisë ndaj Sirisë, theksoi: agresioni dhe pushtimi është përshkrimi më i mirë që mund të përdoret për veprimet ushtarake të Turqisë dhe praninë e paligjshme të forcave turke në Siri. Damasku ka paralajmëruar vazhdimisht për pasojat ligjore dhe juridike të pjesëmarrjes në financimin e planeve dhe programeve të regjimit pushtues të Turqisë, me pretekstin e përmirësimit të kushteve humanitare të popullit të Sirisë dhe kthimin e të shpërngulurve në shtëpitë e tyre. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se një shtetas i dytë amerikan ka vdekur gjatë luftimeve kundër rusëve në Ukrainë. një zyrtar i Departamentit të Shtetit tha të martën se shtetasi amerikan Stefan Zabielski nga Hernando, Florida, vdiq në Ukrainë pa dhënë detaje të mëtejshme. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit kanë qenë në kontakt me familjen dhe kanë ofruar të gjithë ndihmën e mundshme konsulore, shtoi ky zyrtar. Ne përsërisim edhe njëherë se qytetarët amerikan nuk duhet të udhëtojnë në Ukrainë për shkak të konfliktit të armatosur dhe veçimit të qytetarëve amerikan në Ukrainë nga zyrtarët e sigurisë së qeverisë ruse, tha zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Qytetarët amerikan në Ukrainë duhet të largohen me njëherë duke përdorur çdo mundësi transporti tokësor, komercial ose privat. Një gazet lokale e lajmeve The Recorder botoi nekrologjin e Zabielskit, 52 vjeç, ku thuhet se ai vdiq gjatë luftimeve në fshatin Dorozhniak të Ukrainës. Javën e kaluar, Rusia tha se dy amerikanë u kapën ndërsa luftonin për krah ushtrisë së Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i quajti ata mercenar, të cilët ishin të përfshirë në aktivitete të paligjshme dhe duhet të mbahen përgjegjës për krime. Peskov tha se të arrestuarit nuk mbulohen nga konventat e Gjenevës, pasi ata nuk janë trupa të rregullta ushtarake. Muajt e ardhshëm do të jenë vendimtar për mbrojtjen e Ukrainës dhe duhet bërë më shumë për të siguruar llojin e armëve të nevojshme, thot një institut polak. Në një postim për Institutin Polak të Çështjeve Ndërkombëtare, analisti Marcin Andrej Pietrovski thotë se shkalla dhe ritmi i ndihmës ushtarake për Ukrainën duhet të rritet. Sipas tij, që Rusia të humbas iniciativën, forcat e Ukrainës duhet të rrisin manovrimin e tyre me tanke dhe mjete luftarake të reja. Pietrovski mëtej në këtë artikull shton, për të mbrojtur Ukrainën në një afat të gjatë, do të jetë e nevojshme të riarmatoset aviacioni i saj me avion perëndimor, para së gjithash me avion sulmues të tipit A-10. Siç ka vlerësuar ky analist i Institutit Polak të Çështjeve Ndërkombëtare, flota e vogël aktualisht dhe mbrojtja e bregdetit e Ukrainës gjithashtu nuk mundësojnë zhbllokimin e porteve të saj. Presidenti rus njoftoi të martën se raketa Sarmat, raketa më e re balistike ndërkontinentale e Rusisë, do të jetë në shërbim të ushtrisë ruse në fund të vitit 2022. Testimi i suksesshëm i raketës balistike ndërkontinentale Sarmat tashmë është kryer, tha presidenti Putin. Matej, presidenti i Rusisë, shtoi, është planifikuar që grupi i parë i këtij lloji të raketave të vihet në shërbim ushtarak deri në fund të këtij viti. Agjencia hapsinore ruse Roskosmos planifikon të ndërtoj gjithsej 26 raketa të tipit Sarmat për të përmbushur nevojat e ushtrisë Rusisë. Si pas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, raketa Sarmat ka aftësin të godas objektiva me rezet e lartë, duke përdorur shtigje të ndryshme fluturimi, dhe është e aftë të kapërcej çdo sistem ekzistues dhe të ardhshëm të mbrojtjes raketore. Ushtria ruse e kreu testin e parë të raketës ndërkontinentale Sarmat më 20 prill 2022. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Pretendimi për luftë kundër terrorizmit, preteksti Amerikës për ndërhyrjen ushtarake në rajonin e Aziz Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Aziz Perëndimore nën pretekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencës destruktive. Zgjidhja e problemit të terrorizmit dhe pasigurisë varet nga faktorë të shumtë, që më i rëndësishmi prej tyre është ndërprerja e infiltrimit dhe ndërhyrjeve të faktorëve të huaj dhe forcimi i bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Një vështrim mbi sjelljen e Amerikës dhe aleatëve të saj në rajonin Aziz Perëndimore, sidomos pas ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001, tregon qartë se prania luftënzitëse e Amerikës në rajonin Aziz Perëndimore, duke përdorur grupe takfiriste terroriste, ka hyrë në një fazë të re. Amerika në këtë politikë ndërhyrëse ka marrë në shërbim edhe kontraktuar terroristët e ISIS dhe grupe takfiriste, kurse një pjesë të zbatimit të kësaj politike e ka marrë përsipër aleatët rajonal të Amerikës dhe praktikisht ata janë shndruar në një makinë për kultivimin e terrorizmit të Amerikës në rajonin e Aziz Perëndimore. Krimet e egra dhe të tmerrshme të grupit terrorist ISIS në Irak dhe Siri përbëjnë një prej ngjarjeve më të paprecedenta në rajon, e cila është rezultati ndërhyrjeve dhe bashkëpunimit të disa shteteve të rajonit me Amerikën. Amerikanët në Irak, pas pushtimit të këtij vendi, kishin projektuar një komplot për ndarjen territoriale të Irakut. Në këtë proces, sunduesit e regjimit Al-Saud të Arabisë Saudite, gjithashtu në koordinim me qëllimet e Amerikës dhe regjimit sionist në rajon, u shndruan në agresor në Jemen dhe Bahrein me qëllim që të çojnë përpara me projektin e prishjes së sigurisë dhe të stabilitetit në rajonin e Aziz Perëndimore. Amerika me ndërhyrjen ushtarake në rajonin Aziz Perëndimore, përveç vrasjes së qytetarëve të pafajshëm, ka zhvilluar edhe më shumë tregun e shitjes së armatimeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjatë një fjalimi në takim me anëtarët të Asamblesë Botërore të Ehlibejtit alayhis salam dhe Unionit të Radios dhe Televizioneve Islame e përkufizoi sjelljen e Amerikës dhe aleatëve të saj në rajon në kuadër të dy temave të rëndësishme, të cilat janë ndërhyrja dhe infiltrimi ose depërtimi. Ayatollah Luzma Khamenei, në fjalën e tij, deklaroi se armiku i Islamit dhe i vendeve islame është sistemi i fuqive hegemoniste që në krye të tyre qëndron Amerika. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha: "Plani i këtij armiku në këtë rajon kryesisht është ndërtuar mbi dy shtylla kryesore. Sigurisht që ky plan ka shumë degë të tjera, por shtyllat kryesore janë këto të dyja. Njëra është krijimi i përçarjeve dhe e dyta është infiltrimi dhe depërtimi." Kjo është në bazë të planit të armikut në rajonin Aziz Perëndimore. Krijimi i përçarjeve mes shteteve dhe më pas krijimi i përçarjeve mes popujve, që më i rrezikshëm se përçarja mes shteteve është krijimi i përçarjeve mes popujve, do të thotë krijimi i armiqësisë në zemrat e popujve ndaj njëri tjetrit dhe shtimi i rritimeve dhe urrejtjeve me emra të ndryshme që nga njëherë ngritën çështjen e paniranizmit, nga njëherë panarabizmin e nga njëherë panturqizmin dhe të ngjashme me këto. Nga njëherë gjithashtu ngrihen çështjet e dallimeve mes muslimanëve sunit dhe shiit, çështja e takfirizmit dhe të ngjashme me këto. pra ata mundohen në çfarë do lloj emri që të jetë të krijojnë mosmarrveshje dhe përçarje. Këto përbëjnë vetëm një kategori të veprimeve të këtyre armiqve të cilët janë duke punuar në mënyrë të intensifikuar në këtë drejtim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga viti 2001 me pretekst të luftës kundër organizatës terroriste Al-Qaida, do të thotë kundër po atij grupi terrorist të cilin e ka krijuar vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas deklaratave të Hillary Clinton dhe Donald Trump, e ka përdorur terrorizmin si një mjet dhe në mënyrë selektive, kurse mbështetja e disa shteteve të rajonit ndaj këtyre grupeve terroriste është bërë shkak për krijimin e grupit terrorist ISIS dhe të dhjetra grupeve të tjera terroriste.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Senatori Republikan Rand Paul i Shteteve të Bashkuara të Amerikës fajsoi politikat e gabuara të Amerikës dhe ndërhyrja e tepruar në krizën e Sirisë si faktor që janë bërë shkak për krijimin e një strehe të përshtatshme për terroristët në rajonin Azis Perëndimore dhe për zgjerimin e kaosit dhe trazirave në veri të Irakut. Ai vlerëson se një prej arsyeve të forcimit të grupit terrorist ISIS është dërgimi armatimeve amerikane për aleatët e këtij grupi në Siri dhe thot: "Grupi ISIS në Siri ka qenë aleat i ynë. Ne kemi dërguar armë grupeve militante për të zbrapsur forcat besnike të qeverisë së Damaskut dhe në këtë mënyrë kemi krijuar një vend të sigurt për këta persona në Siri. Unë mendoj se ndërhyrja jonë në Siri është bërë shkak për krijimin e situatës kaotike edhe në Irak." Në dokumentat sekrete të zbuluara nga Edward Snowden, ish kontraktori Agjencisë së Sigurimit Kombëtar të Amerikës kundër shërbimeve dhe organeve sekrete të Amerikës në lidhje me raportin e Amerikës dhe rolin në mbështetjen ndaj grupit terrorist ISIS dhe grupeve të tjera terroriste, thuhet: "Organizatat e inteligjencës së Amerikës, Anglisë dhe regjimin sionist kanë luajtur rol në formimin e grupit terrorist ISIS dhe gjatë operacionit të quajtur Kosheria e bletës, ata e kanë formuar grupin terrorist ISIS. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur e kuptuan se politika e saj për mbështetjen dhe kultivimin e terrorizmit në rajon ka dështuar me urdhër të drejtpërdrejtë të presidentit amerikan Donald Trump në një veprim kriminal dhe terrorist, vrau generalin Qasem Soleimani, komandantin e ndjerë të forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, i cili ishte simboli luftës së vërtet kundër terrorizmit dhe paqes në rajon. Më 3 janar të vitit 2020, ushtria e Amerikës me anë të një sulmi terrorist të kryer në afërsitë e aeroportit të Bagdadit e vran generalin Qasem Soleimani me anë të sulmit me dron. Generali martirizuar Qasem Soleimani dhe Abu al-Muhandes dhe shoqëruesit e tjerë të tyre ishin luajtur një rol shumë të madh në fushbetejën e luftës me armikun dhe luftës kundër terrorizmit dhe në shkatërimin e grupit terrorist ISIS, si dhe në neutralizimin dhe prishjen e planeve të Amerikës dhe sionistëve në rindarjen territoriale të vendeve të rajonit. Ky veprim terrorist tregon shqetësimin e madh të Amerikës nga zhvillimi dhe rritja e boshtit të rezistencës në rajon dhe nga shkatërimi i grupit terrorist ISIS në rajonin Azis Perëndimore. Joey Lombardo, një antar i një grupi amerikan të quajtur Koalicioni i Bashkuar Kombëtar kundër luftës dhe aktivist për paqe, thotë: "Gjatë dekadave të kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur grupe terroriste, së pari duke mbështetur Osama bin Laden në Afganistan dhe më pas duke krijuar grupe terroriste për krijimin e krizave në rajon për të çuar përpara qëllimet gjeopolitike të Amerikës." Noam Chomsky, filozof dhe teoricien i njohur amerikan, gjithashtu në një artikull duke u mbështetur në operacionet vdekjeprurëse të organizatës të spionazhit CIA në vendet e huaja, vlerëson se Amerika është udhëheqëse e terrorizmit në botë. Noam Chomsky, në artikullin e tij në dukje politikat luftënzitëse dhe ndërhyrje të Amerikës në Siri dhe Irak dhe mbështetjen e Washingtonit ndaj grupit terrorist ISIS, dhe shkruan: Grupi terrorist ISIS, ashtu si grupe terroriste të tjera, është formuar edhe ka marrë fuqinë vetë nëpërmjet sulmeve ushtarake të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore. Studime dhe analizat në teren tregojnë se Amerika në më shumë se 100 luftra në epokën bashkohore gjatë shekullit të kaluar ose ka qenë një prej palëve të luftës ose ka luajtur rol në këto luftra. Kjo çështje tregon se luftrat rajonale në masë shumë të madhe janë vendosur në ndikimin interesave dhe qëllimeve politike të Amerikës.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Në programin e sotëm me titull Ta njohim Islamin, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me profecinë. Nëse ju kujtohet të nderuar dëgjues, në emisionin e mëparshëm folëm për nevojën e dërgimit të profetëve. Ju lutem, qëndroni me ne në vazhdim. Të gjithë ne dim se njeriu është krijuar me një qëllim të veçantë për arritjen e një destinacioni. Njeriu është komponent i qenies dhe bota është krijuar për të. Pra njeriu, si pjesë e ekzistencës, nuk mund të jetë krijuar pa ndonjë qëllim. Zoti e di mirë se cila duhet të jetë rruga e njeriut. I sheh të gjitha veprimet e njerëzimit dhe të çdo gjëje që ekziston mbi tokë dhe në qiell. A mund të besohet se në këto kushte Zoti plot fuqishëm do të drejtojë njeriu në rrugën plot rreziqe jetësore, pa plan dhe pa udhëzime? Zoti si krijues i universit e ka porositur njeriu të ecë në rrugën e përsosmërisë dhe të veprojë gjëra të mira. Zoti ka dhënë njeriu të mendjen dhe e ka porositur atë të studiojë dhe të hulumtojë për gjetjen e rrugës së lumturisë. Një nga këto komponentë që Zoti i ka dhënë njeriu është forca e arsyes. Për këtë arsye, Islami kushton një vëmendje të veçantë arsyes dhe intelektit, dhe një gjë të tillë në mënyrë të përsosur ia ka atribuar dhe të dërguarit të tij. Islami i rekomandon njerëzve të kërkojnë dituri nga djepi deri në varr, dhe një orë meditim është e barabartë me 70 vjet adhurim. Duke patur parasysh se mendimi dhe meditimi kanë një pozitë të lartë në Islam, shumë mendimtar janë të mendimit se arritjet e njeriut në disiplina të ndryshme shkencore i ndihmojnë atij të plotësojë të gjitha nevojat e tij dhe padyshim se edhe gjeneratat e ardhshme do të përfitojnë nga këto të arritura. Pavarësisht shumë rreziqeve që janë bërë dhe përpjekjeve të vazhdueshme për zhvillime të reja, akoma ekzistojnë disa çështje që mbeten të panjohura për njerëzimin, posaçërisht në sferën shpirtërore. Vetë fakti që njeriu si qenie është shumë komplekse dhe misterioze, ekzistojnë disa mangësi në njohjen e tij. Për këtë çështje ekzistojnë shumë mangësi dhe kontradikta dhe mungon një qasje gjithëpërfshirëse për faktin se shkenca është e vërtetë se ka arritur të ndikojë në evoluimin e njeriu, por janë talentet e brendshme të njeriu, të cilat akoma nuk janë zbuluar. Mendimtarët janë të mendimit se antropologjia dhe epistemologjia kanë bërë përparime të konsiderueshme në këtë drejtim.
por pa e ditur të vërtetë rreth njeriut dhe akoma nuk janë dhënë konstatimet e sakta rreth njohjes së njeriut. Prandaj, shkencëtarët kanë ardhur në përfundimin se ekziston nevoja për njohjen e tipareve të përsosura njerëzore dhe sociale. Në këtë mënyrë mund të thuhet se arsyeja dhe shkenca luajnë rol të madh në sigurimin e nevojave njerëzore, por për të kuptuar përsosmërinë dhe lumturinë, ato nuk janë të mjaftueshme. Njeriu ka nevojë për ndihmën e arsyes deri në kufirin e të kuptuarit të së mirës dhe të keqes, interesit dhe nevojave të tij. Ndonjëherë njeriu mund të shohë dominimin e arsyes, por në realitet gjërat ndodhin në mënyrë të gabuar. Ndoshta një gjë duket se është e vendosur në vend të drejtë, por pas një kohe mund të shihet se ka qenë gabim. Prandaj parandalimi i zemërimit, epshit dhe i paragjykimeve mund të ndihmojnë në kuptimin e realitetit. Pra çdo njeri ka nevojë për të kuptuar qëllimin e krijimit të tij. Kjo gjë bëhet përmes mësimeve të pastra të predikuara nga profetët, sepse ata janë të pastër dhe gjërat i kanë marrë direkt nga burimi. Nëse e shohim historinë e legjislacionit në vende të ndryshme, shohim se rregullat janë produkti një shqyrtimi të kujdesshëm të ekspertëve dhe studiuesve më të mirë, por pas një kohe, edhe përkundër gjithë kësaj, ndodhin kontradikta. Kjo nuk do të thotë se të gjitha arritjet që vijnë nga të menduarit e njerëzit janë të padobishme apo të pasakta, por problemi është se sistemi ligjor, për shkak të një serie gabimesh dhe mungesës së lirisë së shprehjes, cungon aftësinë e tyre që mund të plotësojnë nevojat e njerëzve në një shoqëri. Është e vërtetë se shkencëtarët japin konstatimet e veta shkencore për të mirën e mirëqenies së njerëzit, por këtu nuk përfshihen të gjitha aspektet e tij, sepse gama e të menduarit dhe arsyeja e njerëzit janë të kufizuara dhe shumica e çështjeve janë jashtëqasjes së mendimit të tij. Një pikë tjetër është dashuria dhe pasioni i njerëzit për veten. Dhe me apo pa vetë dije mundohet të arrijë interesat e tij duke mos u menduar thellë. Interesi vetëm për veten ndonjëherë shkon aq larg sa që mund të jetë shkatërrues për vetë njeriu. Një njeri i tillë gjithmonë mendon për shkeljen e normave dhe të drejtave të tjerëve për të përmbushur interesat e tij. Duke patur parasysh këto karakteristika të njeriu, nuk ka asnjë dyshim se ai do të mund të vendoste në mënyrë të paanshme për një mori çështjesh apo rregulla të ndershme. Edhe atëherë, kur mund të shihet progres dhe ky progres në mënyrë të mjaftueshme do të kontribuojë tek njeriu për të kuptuar të gjitha aspektet e qenies së tij, prapse prap, nuk do të garantohet lumturia e shoqërisë. Në botën bashkohore, shkenca dhe teknologjia kanë shënuar progreset të mëdha si rezultati i përparimit të teorive shkencore të njeriut, por për fat të keq, edhe për kundër këture zhvillimeve, ne jemi dëshmitar të shkatërimeve, diskriminimeve, pabarazis, luftrave, dhunës dhe gjakderdjeve, dhe në disa raste, këto fenomene negative janë zgjeruar dukshëm. Kjo është krejt si rezultati sistemeve legislative të cilat burojnë nga mendja e njeriut, që në praktik hasen të meta dhe boshllëqe të mëdha, duke shkaktuar vuajtje dhe padrejtësi shpirtërore. Kjo dëshmon se ligjet e njerëzit, pa marrë parasysh vlerat dhe kushtet, nuk mbrojnë sa duhet aspektin shpirtëror të njerëzimit. Kjo është për faktin se njerëzit janë të ndikuar për vetë interesin dhe trillimet dhe nuk mendojnë në mënyrë të sinqertë për shoqërinë. Ligjvënësit kanë ambicie dhe egoizëm dhe këto ndikojnë në çrregullimet dhe vuajtjet tek njerëzit. Sepse këto arsye dhe faktor bëhen shkak që njerëzit në identifikimin e të mirës dhe të keqes dhe perceptimin e drejtë të drejtësisë, madje edhe të stilit të zbatimit të saj, të ndahen në teoritë e tyre. Sipas gjithë kësaj që tha më lart, është shumë e nevojshme që për zgjedhjen e problemeve të shikohet kuadri ligjor. Pra, ligji duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e njerëzit, si ato fizike, mendore, emocionale, shkencore e të tjera. Padyshim, legjislacioni vetëm që mund të përmbush të gjitha këto kërkesa është legjislacioni i Zotit të plotfuqishëm. Ai ka menduar në pafundsinë e kënaqësive dhe lumturive të njerëzve. Njeriu që praktikon rregullat dhe normat e dhuruara nga Zoti nuk do të ketë asnjë pengesë dhe gjithmonë do të ketë vetëdije të plotë në veprimet e tij. Zoti është ai që nuk e braktis asnjëherë njeriu. Ai mësimet e tij të drejta i ka dërguar përmes të dërguarve të tij. Profetët gjithmonë në mënyrë më të qetë kanë reflektuar mesazhet hyjnore dhe i kanë krijuar njeriu të mundësinë të jetë i përsosur. Zoti plotfuqishëm në ajetet 164 dhe 165 të sures Nisa ka thënë: "Dhe dërguam të dërguar më parë që të rrëfyem për ta dhe të dërguar të tjerë për të cilët nuk të rrëfyem." E Musait i foli Allahu me fjalë. Ajeti 165. Të dërguar që ishin lajmëgëzues dhe kërcënues, ashtu që pas dërgimit të dërguarve njerëzit të kenë fakt, arsyetim pos Allahut. Allahu është i pavarur në sundimin e vet dhe di si të veproj. Nëse arsyeja do të ishte mjaftueshme për njerëzit, atëherë profecia dhe shpallja nuk do të ishte nevojshme. Ndërsa nga këto ajete, kuptojmë se me ardhjën e profetëve u kompletua rruga e përsosmërisë për njerëzimin. Prandaj doktrina e shpalljes së arsyes janë dy krahë të fortë që fluturojnë drejt dinjitetit dhe lumturisë njerëzore. Në emisionin tjetër të nderuar dëgjues do të vazhdojmë edhe matutje të flasim në lidhje me këtë temë. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Yeah, then, yeah, then, yeah, then. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.